De sydvestlige egne får tørt vejr med lidt eller nogen sol, mens der er mere skyet i nord og øst med lidt regn indimellem. Temperaturer mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hans Dietrich Genscher blev for 40 år siden udenrigsminister i det daværende Vesttyskland. Han står som en af de 20. århundredes helt store skikkelser i både tysk og europæisk politik. Og så er han stadig aktiv og agerer via sit gamle netværk i kulisserne, blandt andet i den nylig anspændte situation mellem Tyskland og Rusland. Vi skal høre meget mere om Genscher til sidst den her anden time af Cordua og Steno, hvor tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen er gæst. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Produktivitetskommissionen mener, at vi i Danmark betaler overpris på dagligvarer på grund af manglende konkurrence. Og det er blandt andet, fordi vi ikke har de såkaldte hypervarehuse. Der er således talt om en væksthæmmer. Købmændene og nogle kommuner frygter derimod en tilladelse til hypervarehuse ved ødelægge bymiljøerne i de gamle købsteder, fordi det vil gøre dem øde og fjerne handlen. Det skal vi diskutere lige her om lidt med to borgerlige politikere, nemlig erhvervsordfører for Liberal Alliance Joachim B. Olsen og konservativ borgmester i Helsingør, tidligere socialminister Benedikte Kjær. Velkommen til jer begge to.
Men lige inden I får ordet, så skal vi lige sige til jer lyttere, at I stadig er velkommen til at give jeres besøg med på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og vi skal også sige, at skriv gerne til os og deltag i den her debat. Man skal bare like programmet, og der er der 2043, der har gjort indtil videre. Benedikte Kjær,
ja.
Hvordan kan en god, borgerlig, erhvervsvenlig kvinde som dig gå imod de her store, kæmpemæssige supermarkeder, hypermarkeder kalder vi dem, når alt taler for, at det vil give billigere varer til danskerne på lang sigt? Hvorfor skal vi betale for meget?
Jeg er da fuldstændig enig i, at vi ikke skal betale mere for vores varer, end de værd, og vi skal ikke ligge helt op i top, når vi sammenligner os med andre lande i Europa.
Men det gør vi.
Men vi bliver bare nødt til at kigge på, hvorfor er det, vi gør det. Og tro på, at det er, fordi vi ikke har flere hypermarkeder. Jeg vil jo øvrigt også lige sige, at hvis man sammenligner os med Sverige, så har vi faktisk, faktisk flere hypermarkeder end dem. Så man kan jo ikke sige, at det er på grund af dem, at prisen er for høj i Danmark, at når vi ikke har nok hypermarkeder, så går det ud over prisen. Men lad os gå ind og se, hvorfor vi har de her høje priser i Danmark. Og der kunne det jo være måske, at vi skulle prøve at skralde nogle af alle de der afgifter og punktafgifter og momsen af, og så vil man faktisk se, at vi har ganske konkurrencedygtige priser. Vi har altså Europas højeste moms, og det er med til, at vi har et meget højt prisniveau. Så lad os nu pege derhen, hvor man pege skal.
Joachim P. Olsen. Altså, du er for Liberal Alliance, og der kan man sige, at grundsynspunktet der, det er, altså, penge er, der hvor der er penge, altså, det er, dem må vi altid tage hensyn til. Pengene skal tjenes, og der er alt andet må vige. Er det ikke sådan ligesom det, der ligger i det bare? Altså, hvad skal vi med de der hypermarkeder? Tror du på, at det bliver så meget billigere af det?
Det er ikke et spørgsmål om penge. For mig der er det et spørgsmål om, at der er en frihed til, at der er nogle mennesker, der kan etablere nogle hypermarkeder, om man vil. Og det kan man jo kun gøre, hvis der er nogle mennesker, almindelige mennesker, som har lyst til at handle der, som vil vælge at handle der, frem for at handle nogle andre steder. Det er det, der sådan set er centralt.
Og det er jo ret indlysende, at hvis der kommer de der hypermarkeder, så er der ingen inde på, hvor mange mennesker, der vil handle der. Det ved vi jo godt. Altså, så du er villig til at betale prisen for, at de fleste danske købsteder, der skal gågaden bestå af en benhård konkurrence mellem Kirkens Korshær og Røde Kors om genbrugsbutik. Fordi det er jo sådan, det allerede ser ud mange steder, ikke? Altså, at det er kun grøghjelme kvinder på efterløn, der står og handler med second-hand tøj. Det er, hvad vi har tilbydet i de danske provinsbyers bymidt efterhånden.
Ja, det er jo ikke alternativ.
Altså, er det målet?
Hvis det er, så nej, det er ikke. Jeg har ikke noget. Jeg er jo ikke sådan social eller sådan konstruktivistisk i min tilgang til det. Jeg har ikke noget mål andet, end jeg synes, at mennesker skal have lov til at bruge deres egne penge, der hvor de synes, de skal bruges. Og i dag, der siger vi så, jamen, der må man kun bygge et supermarked op til 3500 kvadratmeter. Og hvis man tror, at det fører til en katastrofe, hvis man kan udvide det til 5000 kvadratmeter, altså 1500 kvadratmeter mere svarende til cirka 10 danske parcelhuse, at man tror, at det ender i en eller anden katastrofe for byerne, så tror jeg, man overvurderer situationen fuldstændig. Det tror jeg overhovedet ikke, det vil føre til. Og det kan da godt være, at der er nogle butikker, at butikstrukturen så ændrer sig, men det er da ikke noget, der fører til butikstød. Så fører det bare til, at der bliver åbnet nogle andre butikker med et andet varesortiment end det, som vi har i dag. Det kan jeg ikke se skulle være dårligt.
Benedikte Kjær, formand for Produktivitetskommissionen, altså Peter Birk Sørensen, og en lang række økonomer, som sidder og har arbejdet med det her, han siger, blandt andet til Berlingske den 25. marts, vi bygger anbefalingen på en lang række forskningsstudier, og der er masser af dokumentation fra udlandet, der viser, at en restriktiv planlovgivning hæmmer produktiviteten i detailhandlen, og omvendt, at der er bedre produktivitetsudvikling i lande med en mere lempelig lovgivning. Sagkundskaben har talt entydigt. Det er kun de samvirkende danske købmænd og John Wagner og enkelte socialdemokrater, venstrefløjen, og så måske aflægger i det konservative Folkeparti, som mener, at det her er... at tingene skal være, som de altid har været.
Nej, men tingene skal jo ikke være, som de altid har været. Og der er faktisk, og jeg mener, det er fuldstændig forkert at sige det på den måde, som om der ikke er konkurrence i dag. Der er masser af konkurrence. Men hvis vi taler om, at vi gerne vil have nogle lavere priser, så synes jeg da virkelig, at vi skal samarbejde om, at vi får noget differentieret moms, så vi får en lavere moms på fødevarer. Det har de faktisk i de lande, som Produktivitetskommissionen sammenligner os med, at vi arbejder med at få nogle lavere afgifter, og i det hele taget sørge for, at konkurrencen kan blive meget bedre der. Så jeg synes, at det er lidt mærkeligt, man peger på, at planloven er skyld i, at der ikke er konkurrence. Og hvis vi ser på, hvad der egentlig er af konkurrence i Danmark, så har vi faktisk modsat andre lande rigtig mange discountforretninger. De er faktisk med til at øge produktiviteten i de her år, og vi faktisk kan se, at de har gode konkurrencer, de har gode muligheder for at få kunder, selvom man ikke laver de der store hypermarkeder ude på en mark. Og jeg vil sige...
Med gode parkeringsmuligheder i modsætning til en indre by, hvor det er helt umuligt.
Nej, det er det jo ikke helt umuligt, fordi det er fuldstændig rigtigt, at parkering er et meget væsentligt konkurrenceparameter. Og Institut for Centerplanlægning peger selv på, at jo bedre parkeringsforhold, jo bedre mulighed er der for at styrke konkurrencen. Og de peger sådan set også på, at folk er blevet mere mobile. Og det er en opgave for os lokalpolitikere at sørge for, at man kan køre hen, sætte sin bil og så gå ud og handle. Og det er nok også baggrunden for, at der er flere og flere byer, der siger, okay, det der med betalt parkering, det var måske ikke det smarteste, fordi det betyder faktisk, at vi affolker vores bymidter. Måske skulle vi sørge for nogle bedre parkeringsforhold, som er gratis.
Joachim B.
Jamen, jeg deler fuldstændig Benediktes holdning om, at vi skal sørge for at gøre noget ved nogle afgifter. Det er helt fint. Det er godt.
Differentieret moms. Det er det nye slagvare for de to små borgerlige partier.
Men det er jo helt umuligt.
Jeg ved ikke om differentieret moms. Jeg ved ikke, om det er noget, de konservative ønsker. Det ligger ikke i vores partiprogram. Ja. Men afgifter, det kan vi sagtens gøre noget ved. Men jeg spørger bare, hvorfor er det, at man ikke må bygge et storcenter, som så kan blive svarende til 10 danske parcelhuse, at hvis man bygger dem større på det niveau, hvorfor skulle det føre til nogle katastrofer? Og hvad er det, der gør, at en konservativ mener, at der skal sidde nogle magthavere og bestemme, at det må man ikke, at det skal komme ovenfra? Jeg synes, det er en meget mærkelig konservativ holdning. Altså,
men ikke desto mindre er det,
det var, jamen, jo, men det, jeg synes bare ikke, det er særlig konservativt. Men man har også, jamen, jo, nej, det er det bestemt ikke. Så skal man tilbage og læse noget Edmund Burke. Det vil han...
Som var en helt konservativ tænker.
Ja, det var, men, han var meget ked af. Men det var markedet, vi har i dag. Altså, det, at vi har bilkær og andre ting i dag, det er jo også et resultat af, at man på et tidspunkt har gået i retning af at liberalisere en planlov. Hvorfor så ikke bare spule det tilbage? Hvis det er så vigtigt, at der er ostehandlere og alle mulige småbutikker inde i byerne, hvorfor så ikke bare spule det tilbage, så vi får endnu flere små butikker? Altså, det er ligesom om, man siger, ej, i dag, der er det perfekt, og vi må ikke udvikle os, og vi kan ikke gå i en anden retning.
Der
kan ske
masser af udvikling i dag.
Nu handler jeg en del i Sverige af flere grunde. Blandt andet, fordi det er væsentligt billigere end i Danmark, men altså også, fordi jeg bor der over gang imellem. Og, altså, er der noget, der er grimt og uskyldt, så er det et kæmpe shopping mall på en eller anden dødssyg mark uden for en lille bitte svensk provinsby. som er fuldstændig død inde i midten, for der er, der er en enkelt ostehandler, tror jeg, i hele Skåne, for eksempel, der holder liv i butikken endnu. Altså, du må bare, altså, kan du ikke bare sige det lige ud, at kapitalismen er simpelthen så vidunderligt, at markedskraften, de skal altså have lov at udspille sig, uanset hvad konsekvenserne er. Fordi det er jo det, du siger. Så siger, hvis det er prisen, at det kun er Kirkens Kors her og Røde Kors, der har bemandet butikker i det indre by, så er der ikke noget at gøre ved det. Sådan er kapitalismen. Og den holder vi af. Jeg elsker også kapitalismen. Men der er måske alligevel nogle grænser, hvor man siger, er der ikke andre værdier i at have en levende by?
Jo, men nu ved jeg ikke det der med, at det svenske byer skulle være så
grimme. Jamen, altså, jeg giver dig gerne et 3-dages ophold i Hæsleholm, ikke? Så prøv at se, hvor vidunderligt der
jamen,
er.
Jamen, og det skulle så skyldes, at man bygger nogle hypermarkeder. Altså, der
er en gammel svensk tradition, at man kommer langt ude fra landet og med gode parkeringsforhold og køber det hele på én gang. Ja. Og det har den
Men det er vel et udtryk for, at svenskerne så vælger det. Der er jo ikke nogen, der har tvunget dem til det.
Nej.
Og det der er konsekvensen af den politik, som Benedikte gerne kører, som du så også er fortaler på, det er, der nogle mennesker, der ikke skal have lov til det her. Og det synes jeg, der er dybt underligt, fordi du gerne vil se på en ostebutik inde i København. Altså, så må der jo være en vis antal mennesker.
Jeg vil gerne se en ostebutik andre steder inde i København.
Ja, ja, men så må folk jo gå derhen og købe den. Jeg voksede selv op i en lille by ude på landet med 1.500 beboere. Vi havde også engang en slagterbutik derude, men det har vi ikke mere. Men det var da fordi, at folk i den by, de valgte at køre til en anden by og handle. Og det er jo et resultat af folks frie valg. Hvorfor skulle man dog begrænse det? Det er jo ikke et resultat af, at politikerne sidder og forbyder, at der skal være små butikker. Det er et resultat af, at man siger, når hvis der er nogen, der gerne vil bygge et stort supermarked, så kan de gøre det. Men det bliver jo kun bygget, hvis der er nogle borgere, der rent faktisk vil handle der.
Siger Joachim B. Olsen, som er Liberal Alliances erhvervsordfører. Vi lytter til Cordua og Stine på Radio 24/7, og vi er midt i en ophedet debat om hypermarked eller hypervarehuse. Og Benedikte Kjær, borgmester i Helsingør og Konservativ, du har en replik.
Ja, altså jeg er jo så ramt af virkeligheden, og det som Joachim han siger, at alle gerne bare vil handle i de der store hypermarkeder, men det er jo det, der bliver konsekvensen, hvis man har sørget for, at de her bymidter, de er jo sådan set fuldstændig affolkede og døde, og der er ikke andet end Røde Kors og Kirkens Kors her, og en ejendomsmæglerforretning. Altså jeg oplever virkelig fra borgerne en stor interesse i, at vi kan have en levende bymidte, som hvor butikkerne selvfølgelig kan konkurrere med hinanden, hvor de kan sørge for, at de kan trække kunder til sig. Og det er vores ansvar at sørge for, at der er nogle ordentlige parkeringsmuligheder. Og det er faktisk et kæmpe konkurrenceparameter for os, at have en levende bymidte, når vi gerne vil tiltrække turister til vores middelalderby. Hvis der bare er helt dødt i Stengade, så sparer turisterne og siger, at det gider vi da ikke at se. Når vi har set Kronborg, så tager vi der afsted igen. Men nu kommer jeg også fra en midtjyllandsk by, hvor vi har en hovedgade der, hvor der også er mange butikker.
Hvad er det for en by?
Det er Haslev.
Haslev er jo et fantastisk eksempel på det. Det vil jeg nok sige. Altså, hovedgaden, Jernbanegade i Haslev, det ligner et køreteknisk anlæg. Det var min onkel med til at få gennemført for mange år siden. Han var konservativ. Det duer ikke. Der er helt dødt.
Men det kære, jeg kommer til at tænke på, en jeg kender, der hedder Lars Erik, han skrev på Facebook her forleden dag, han skrev, det kunne være skønt at få liberaliseret planloven, så vi kunne få noget mere konkurrence, større supermarked og billigere dagligvarer. Specialbutikkerne, de skal nok overleve, hvis folk vil bruge penge på den slags, men ellers er det vel fair nok, at de billigste og bedste butikker overlever. Der er også noget dybt underligt i at støtte små butikker via miljølovgivning. Vil politikerne støtte de små butikker økonomisk, vil et skattefradrag eller direkte tilskud være bedre, så bliver det mere synligt for alle, hvor mange skattekroner der går til små butikker med høje priser. Det er jo egentlig det her handler om.
Nej, det
er jo,
det er
at det her, man bruger miljølovgivning til, at vi skal betale for høje priser, fordi det er det jo ikke særlig åben for os andre, hvor mange penge vi skal betale for at have små butikker i
små byer. Hvis man ser på den sammenligning, der foregår, det du hviler din argumentation på, så siger man, at de danske priser er omkring 4% højere end gennemsnittet på europæisk plan. Hvis man så gik ind og besværede sig med at få skrællet alle de danske afgifter af og momsen af, så ville vi faktisk lande lige omkring gennemsnittet, måske også under. Så skulle vi ikke først og fremmest kigge på det, der er med til at gøre, at vores priser er så høje. Og der er det jo både i forhold til direkte afgifter, skatter og afgifter, momsen, men også i forhold til al den miljølovgivning, der er i forhold til at producere varerne. Så der er faktisk mere bag ved de her høje priser. Og jeg bliver bare nødt til igen at anholde, at man hele tiden sammenligner os med Sverige. Vi har flere af de her store butikker, end man har i Sverige. Og hvis man kigger på hypermarkederne, så kan vi sagtens sammenligne os med svenskerne. Altså, der ligger vi sådan set nogenlunde lige. Så altså, hvis man skal se på, hvorfor vi har højere priser, end de har i Sverige, så måske kigge på, at man har en fødevaremoms i Sverige, der ligger på 12%. Det kunne måske være noget af forklaringen.
Joachim B.
Jamen, jeg sidder ikke og sammenligner med Sverige. Jeg sidder bare og sætter et spørgsmålstegn ved, hvorfor det er så god en idé, at politikerne har bestemt, at man ikke må bygge et supermarked på over 3500 kvadratmeter. Hvis det er sådan, at folk gerne vil handle der, hvorfor skal de så ikke have lov til det? Hvorfor skal de ikke have lov til at handle i et storcenter på 5000 kvadratmeter? Altså, det er da noget mærkeligt noget, at politikerne skal sidde og bestemme det. Og
hvis ja,
det
så også, mange ting
som
ude
forskningen
lokalt.
Viser... og nu er de konservative så i gang med at hælde endnu en kommissionsforslag ned af brættet, ligesom man gjorde i nullerne hele tiden. Nu er man så i gang med det igen. Det forstår jeg ikke, de konservative er. Men der ligger sådan en masse god evidens for, at det her kunne også være med til at sænke priserne. Og hvem gavner det mest? Det gavner dem med de laveste indkomster. Der er noget enormt elitært over at sige,
nej
vi skal sørge med at passe på, at der er fine butikker.
Joachim, han sørger for, at alle dem med bil og et lade, som man kan hægte på sin bil, de kan valgfarte til Bilka, eller hvem det nu er, der vil lade et hurma
Hvem handler derude? Hvem handler derude?
Dem, der handler derude, det er dem med lavindkomsterne,
der kører derude og handler. Hvorfor skal de ikke
lave for hypermarkeder? Hvis du skal se på, hvad er et hypermarked egentlig? Det er jo ikke sådan et Bilka, som du fremhæver nu igen og igen. Hypermarked, det er for eksempel Carrefour, som du har i Frankrig.
Spørgsmålet er,
om de overhovedet gider at være i Danmark, og som vi ikke er for små. Jeg tror egentlig, vi er for små. Men hvis du har sådan nogle af de der hypermarkeder, så er der altså kun dem med bil, som kan komme derud og parkere og så læse alle deres produkter på deres lille lad.
Der vil jeg da godt lige give Joachim Bøge. Altså det med at snakke om underklasse. Altså underklassen har bil i Danmark. De har især også en trailer, ikke? Altså så den går ikke. Altså det er jo rigtigt. Det er lavindkomsterne.
Men Torben, vi har jo masser af discountforretninger i Danmark, og vi har flere discountforretninger, end man har mange andre steder.
Men det er jo ikke et argument at sige, at der, hvor de priserne er lavest, de fattige, altså dem, der ikke har en bil i Danmark, de stemmer på SF eller Enhedslisten af miljø.
De vil jo slet ikke have de her hypermarkeder.
Nej, altså Enhedslisten, det
så
er...
De må jo vide, hvad det er,
de
ønsker.
Det er forhøjet priser, det skal de være velkommen til.
Ja. Jamen altså, så det er det, jeg mener, men det, for mig altså, må det hovedværende argumentet være, at de her, vi kan ikke have flere døde provinsbyer. Det går simpelthen ikke. Vi kan ikke om at bare på grund af de her markeder, at der så kun er Aarhus, Odense, Aalborg, men Esbjerg, Torben, og København, Torben, og resten, det er sådan nogle fuldstændig affolkede...
Men Torben, så skal de jo på finansloven for at have tilskud.
Nej, hold nu op. Der kan være masser af konkurrence, bare vi sørger for, at folk kan køre derhen og parkere. Det er jo det, hypermarkederne eller Bilka eller hvad det nu hedder, kan lukrere på, at du kan komme lige derhen med din bil, sætte den og så gå ud og handle.
Ja. Lukrere, det er jo fantastisk, at man kan det. Ja, hvem kører ind i ensrettede byer?
Ja, det er ikke alle byer, der er så åndssvage som dem, der laver ensrettet og sørger for, at man ikke kan køre direkte hen og parkere sin bil. Og så er der også noget, der hedder teknologi i dag. Man kan faktisk i dag få nogle små muligheder for, at man kan vide præcis, hvor du er, du skal høre med din bil, så du gør det hurtigt og effektivt. Og så må jeg samtidig
også
sige...
Du kan også købe alle de varer, du vil i specialbutikkerne på nettet, så man ikke behøver
at betale 25-30 kroner i timen for at holde parkeret.
Jamen, jeg snakker om græsparkering.
MC-parkeringsvagter, og jeg ved ikke hvad.
Jamen, der har vi græsparkering.
Det er jo det andet. Det ene er, at man siger... Jamen, bilerne, de skal ud af byerne.
Vi skal have biler ude i min by.
Jamen, det var dig, der startede med at sige, at du forholder dig til virkeligheden. Nu forholder jeg mig til virkeligheden.
København.
Jeg bor der omkring en million danskere. Så det er da vel fair nok at beholde sig til. Og der siger politikerne så, at der skal ikke være biler inde.
Så skal
men
vi
der
have
skal
et hypermarked
heller
ikke være hypermarkeder,
så man skal køre hen med sin bil. Altså, det strider i alle retninger. Men jeg synes bare, det bedste argument, det er, de hypermarkeder, de store supermarkeder, de kommer kun til at køre, hvis der er nogle danskere, der gerne vil handle der. Det kommer til at lyde som om, at det er politikerne, der skal bestemme, om de skal være der. Nej, det er borgerne med deres egen frie valg, der kommer til at bestemme det.
Joachim, det er som om, du slet ikke ved, at der er noget, der hedder lokalplaner og planlovgivning, og jeg ved ikke hvad, som også går ind og regulerer, om du må bygge store huse der og der og der. Altså, man har jo i alle byer og kommuner en eller anden form for planlægning, hvor man gerne vil have forretninger, hvor du gerne vil have have den form af erhverv, hvor du vil gerne have noget, der sviner, hvor man gerne må bo. Det har man jo alle steder, hvor du har en eller anden form for planlægning. Og det kan jeg simpelthen forstå, at for dig at se, så er lokalplaner noget af det mest onde, man kan gøre i denne her verden, at man skulle bare give fri mulighed for at kunne bygge og drive forretninger og erhverv, uanset hvor man har lyst til at gøre det.
En lytter, Hans Dors, han skriver her, det er en mærkelig debat. Der er lavet undersøgelser de sidste mange år om danske dagligvarepriser. Undersøgelsen sidste år, der er renset for afgifter, fastslår, at danske dagligvarer er ca. 42% dyrere end et EU-gennemsnit, dog baseret på EU 26. Ser vi EU 17, hedder det 17,6%. Tyskland hedder 6% over et EU-gennemsnit i EU 26 og minus 31,3 i EU 17. Kunne man måske lige benytte viden i den her debat?
40%, jeg har hørt 4%.
Over EU-gennemsnit?
Ja, og, hvor det ikke var renset for danske afgifter og moms. Så det er faktisk noget, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, de har selv analyseret og peget på, at de her afgifter og momsen faktisk er en af årsagerne, det er nok den primære årsag til, at vi har så høje priser.
En anden lytter, Lars Berg, skriver, hypervarehuse vil ikke skabe lavere priser til forbrugerne. Coop og Dansk Supermarked er alt for store til at være effektive og har for længst mistet det at være købmænd. De er gået i stå. Det, der for alvor er til fare for mindre butikker, er nethandel. Den kan og vil lukke mange små butikker i de mindre byer.
Det har den allerede gjort.
Skal vi nu også lave regulering på nethandel, eller hvad?
Nej, men det, som faktisk Institut for Centerplanlægning går ind og peger på, det er, at man sagtens kan integrere nethandel i de butikker, man har i dag. Hvis du sørger for at lave et mix, jamen, så kan du sørge for, at man stadigvæk har en mulighed for, at kunderne har lyst til at komme og besøge en forretning, og samtidig supplere med nethandel. Så det er faktisk noget, man peger på i dag. Man skal bare tænke smartere.
Joachim B. Olsen, hvor mange år tror du, at der sker noget i den her omgang, eller skal vi vente flere år på, at vi kan få Tesco, Carrefour og andre forfærdelige hypermarkeder til Danmark?
Jeg håber, at meget der sker noget. Altså, jeg synes, de signaler, der er kommet fra regeringen, de tyder på, at de er sådan rimelig positive. Men det kan godt være, det ikke bliver den her omgang, men det håber jeg. Jeg tror det faktisk, at der kommer til at ske noget. Men den her debat, den minder jo 100% om alle de andre debatter, vi har haft om liberaliseringer. Hvor mange år diskuterede vi ikke lukkeloven? Ikke? Nu liberaliserede man lukkeloven, nu kan man handle i weekenderne osv. Da man havde den diskussion, der var der heller ikke grænser for, hvilke katastrofer det ville føre til. Nu er der ikke nogen mennesker, selvom vi har haft den her nye lukkelov i forholdsvis kort tid, som ikke synes, at det er dejligt, at vi kan handle lørdag og søndag. Og det har ikke ført til nogen katastrofer. Det kunne være, at Benedikte kunne pege på nogle liberaliseringer, hun egentlig gerne vil spule tilbage. Hvad for nogen har været dårlige? Altså, nu er det den her liberalisering, der er meget dårlig. Men hvad for nogle liberaliseringer skulle vi så spule tilbage, som har haft dårlige konsekvenser? Og det er det samme med den her. Det kommer heller ikke til at få dårlige konsekvenser. De der skræmmescenarier, der bliver sat op, det kommer ikke til at blive til virkelighed, og folk vil blive glade for det, fordi folk vil få nogle andre muligheder, nogle nye muligheder, og det er kun godt.
Benedikte, her en afsluttende bemærkning.
Ja, altså, jeg synes ikke, det der er temaet, at vi vil rulle noget tilbage på den måde. Det er jo slet ikke det, jeg sidder egentlig her for. Jeg siger jo bare, at hvis vi skal tale om en højere produktivitet og lavere fødevarepriser, så er der nok nogle andre knapper, som vi skal skrue på. Og så mener jeg i øvrigt, at vi skal se på, hvordan vi kan få arbejdet mere og mere at gøre det muligt, at man kan komme ind til byerne og sætte sin bil fra sig, og i det hele taget sørge for at skabe en større konkurrencedygtighed af andre veje end at tro, at alt er løst. Og med lavere priser med de her store hypermarkeder. Det er simpelthen for naivt og indimensionelt.
Det må folk selv bestemme.
Tak skal I have begge to. Joachim B. Olsen, erhvervsordfører for Liberal Alliance, og Benedikte Kjær, konservativ borgmester i Helsingør. Tak fordi I kom. Nu siger jeg så det, man ikke må, nemlig at nu skal vi til noget helt, helt andet. Men det skal vi. Vi insisterer nemlig på at være Danmarks mest tyskvenlige program, og det indbefatter selvfølgelig, at vi runder tysk politik en gang imellem, og det gælder så også nogle af de helt store personligheder, der har præget tysk politik.
Og ofte så har vi jo dvælet ved store personligheder fra de sådan, to store tyske partier, nemlig Socialdemokraterne, SPD og de konservative CDU. Men nu er anledningen kommet til, at vi vil tale lidt om det måske den største personlighed i det tredje parti, som har præget Forbundsrepublikken, som kommer fra det liberale FDP, Freie Demokratische Partei, eller de frie demokrater, man vil, nemlig Hans Dietrich Genscher, som for 40 år siden her i 1974 satte sig i udenrigsministerstolen og beholdt den lige indtil sin afgang 18 år efter i 1992. En post, han vel og mærke bestred, under både SPD-ledede regeringer og CDU-ledede regeringer.
Og til at tale med os om Genscher, der kan vi jo ikke finde nogen bedre end hans udenrigsministerkollega i Danmark igennem mere end 10,5 år, Venstres Uffe Ellemann Jensen, som jo også er partifælle med Genscher, da begge partier er med i den liberale koalition i Europaparlamentet. Velkommen til, Uffe Ellemann Jensen.
Tak for det.
Uffe Ellemann Jensen, det er jo ingen hemmelighed, at du fik et ret personligt godt forhold til Genscher i de år, hvor I begge var udenrigsminister. Og du har vel stadig forbindelse til ham. Hvem er han, og hvilken rolle spiller han, og har han spillet i tysk politik?
Jamen, vi har stadig kontakt og skriver sammen og mødes. Vi skal mødes igen med vores ægtefæller til sommer, hvor vi plejer at sidde om, hvor meget bedre verden var dengang. Det var os, der bestemte. Han har haft en formidabel indflydelse. Og det sjove ved det er, at selvom han jo, som I sagde her i indledningen, foretog et brat skifte, da han efter at have været med som støtteparti for Socialdemokraterne, så gik over til CDU, så bliver han ved med at være den mest populære politiker i Tyskland, når man kiggede på meningsmålingerne. Og han var et menneske med en vældig sans for det, der skete ude i verden. Der gik jo den der vittighed om, at der var to fly, der mødte hinanden på vej over Atlanten, og i begge to sad Hans-Dietrich Genscher. Så meget fløj og får han jo rundt i verden. Og samtidig så var han meget optaget af at holde Tyskland på det europæiske spor. Jeg kan huske, da han sent i sin karriere som udenrigsminister, og efter at muren var faldet, og Tyskland på vej til genforening og alt det der, så gjorde vi ham til æresmedlem i Venstre. Og det var faktisk første gang, man udnævnte en udlænding til æresmedlem overhovedet i partiets på det tidspunkt langt over 100 år i historie. Og han kom så til os på vores landsmøde, og så holdt han en tale. Og jeg tror, ingen af dem, der var til stede der, glemmer hans tale. For det var, hvor han brugte et gammelt Thomas Mann-citat, som han drejer lidt og siger, hvis vi skal undgå et tysk Europa, så skal vi skabe et europæisk Tyskland. Og det har altid været noget, jeg arbejdede for, og det var det.
Og det er simpelthen ham, der føder det udtryk, som jo egentlig er det, som også Kohl er blevet kendt på, altså Helmut Kohl, som var hans altså kansler i en lang periode. Men det har han så adopteret, det er Genscher, der er faderen til
det. Genscher samlede det op fra Thomas Mann, ja.
Genscher er jo stadig aktiv, kan man sige, og det er jo ikke så lang tid siden, at han pludselig poppede op igen i medierne, fordi at den her russer, Mikhail Khodorkovsky, som Putin havde spærret ind i en hel del år, han blev pludselig sluppet fri lige før Sochi-lejene her i vinter. Jeg tror, det var i december. Så dukkede Genscher pludselig op på en flyveplads, jeg tror, det var i Frankfurt, og sagde velkommen hertil for Mikhail Khodorkovsky. Hvilken rolle spiller han lige pt?
Jamen, i sådan en situation der har han trukket i de forskellige tråde, han har. Han har jo mange intakte netværk, og han har også mange netværk med forbindelser til Rusland. Og han har utvivlsomt været en af dem, der trak i trådene for at få Putin til at forstå, at den behandling, han gav Khodorkovsky, var i den grad i strid med almindelige retsregler. Så han var nødt til at gøre den gestus og få ham ud.
Det vil sige også, altså, kvæg hans meget, meget lange karriere, og så er han en af dem, man måske skal lytte til i den helt aktuelle situation, fordi han kender de banditter, altså du kalder dem jo, tillader dig, har jeg set nærmest kaldt, altså dem for ulækre næsten, den måde, man reagerer på i den russiske top lige nu. Er Genscher sådan en mand, som du taler med, så siger, når du sidder og fortæller, hvad du tror, så er det en af dem, du lytter til, fordi han har nogle kontakter til?
Helt afgjort, og han har en forståelse for det, og han har også det, som vi jo finder hos ledende tyske politikere, nemlig en dyb forståelse for, hvordan man på en eller anden måde kan prøve at få russerne til at opføre sig ordentligt. Jeg ved så ikke, fordi jeg har ikke diskuteret det helt aktuelle med ham. Han er nok lidt mindre hø, end jeg er over for det, der sker for øjeblikket. Men han har jo ikke været bange for en gang imellem, som vi så det i den kolde krig, og skrue bissen på over for russerne, når det var nødvendigt.
For lige at rekapitulere om, hvor er han, hvor kommer han fra. Han er født den 21. marts 1927 nær byen Halle i det, der senere hen blev DDR, altså i Østtyskland. Men da han blev født, så var det selvfølgelig i det almindelige Tyskland. Og han er medlem af Forbundsdagen fra 1965, valgt fra Nordrhein-Westfalen, og der sidder han faktisk frem til 1998. Så det er en lang parlamentarisk karriere også. Han starter sin tid som indenrigsminister under Brandt, og han sidder i årene 1969-74, hvor han jo faktisk også har et ret hårdt job, fordi det er i lige den periode, hvor vi har gidseltagningen i München, som går helt galt. Det er jo faktisk på hans vagt.
Det er OL i München.
Det er OL i München. Og det er også på det tidspunkt, hvor Tyskland bliver plaget af terrorisme, Rote Armee-fraktion, Baader Meinhof. Mange af de problemer lander på hans bord, og han midt under den der gidseltagning, der viser han jo også lidt det personlige mod, kan man sige, at han tilbyder, at han selv blev udvekslet som gissel i stedet for gislerne. Kan du fortælle lidt om den episode der, hvor man nok har lov at sige, at hans politiske karriere er sådan lidt i zenit, eller den er i bund, må man nok have lov at sige. Gør den anden ikke det?
Ja, den er snarere i nadier.
Nadier, ja, undskyld. Ja.
Men han var jo som indenrigsminister, der var han jo chef for Forbunds Efterretningstjenesten, BND. Og det vil sige, at han var dybt involveret i bekæmpelse af terrorisme, også i den der forfærdelige gisselsag, som jo endte med at køre helt galt og helt skævt. Så han var meget engageret i de ting. Som du sagde, han blev født i det, der senere blev Østtyskland. Og som helt ung, han var ikke mere end 15 år, så blev han tvangsudskrevet til et luftværnsbatteri i Berlin, og var der som helt ung, næsten drengesoldat under Berlins sidste dage, og voksede så op i Østtyskland hos sin mor. Og det lykkedes ham så at komme ud. Han flygtede, da han har været den cirka 19-20 år.
1952.
Ja, og var i øvrigt meget syg og lå på sanatorium med lungebetændelse i over et år. Og har helt frem til i dag indimellem været plaget af et lidt svagt helbred og lidt dårligt hjerte. Og det var også medvirkende, da han så lige pludselig, for mange ganske overraskende, stoppede som udenrigsminister i 1992. Så hans helbred, det er sådan kørt lidt op og ned, og det stammer fra ungdommen. Men han havde jo, kan man sige, den særlige baggrund at være kommet fra Østtyskland. Holdt kontakter med gamle venner. Jeg har faktisk været med ham i Halle en gang her for nogle år siden, og han kunne ikke gå på gaden, fordi han var en folkehelt. Og ved de første frie valg, der var
i 1990?
Ja, der var hans parti jo også suverænt det største. Det gik så tilbage alle steder siden da. Og ved det seneste valg gik det jo helt galt. Men han selv, han var folkehelt i Halle og omegn.
Han deltager i slaget om Berlin, ja. som 17-18 år, ja, han. Og på det tidspunkt, så finder man jo sidenhen og hen også, at han i hvert fald figurerer som medlem af det tyske nazistparti, NSDAP. Men der havde han en forklaring på, hvorfor han stod der.
Nå, jamen, altså, han siger, at det var hele den der flok af unge, indskrevne soldater, der blev meldt ind, en bloc. Han havde ikke selv bedt om det, og den forklaring tror jeg på, for hvem ved sine fulde fem ville dog melde sig ind i partiet, sådan i de allersidste dage, hvor alle vidste, hvor det bar hen. Så det har ikke været nogen belastning for ham senere hen.
Men Genscher, han studerer økonomi, og han studerer jura, ja. Både i Leipzig og i Halle. Han flygter der i 52 og tager jureksamen i Hamburg og nedsætter sig som advokat, ja, i Bremen. Og han er faktisk allerede i det østtyske FDP, før han tager afsted, og bliver meget hurtigt engageret i det vesttyske FDP, stiger i graderne og bliver partisekretær i løbet af 60'erne, og han bliver viceformand i 68. Og i perioden 74-85 er han så formand for FDP. Så det er jo politik, der han bliver grebet af ret hurtigt for en politisk, ja, karriere.
Jamen, han er et politisk dyr. Det er han, der bestemt. Første gang jeg møder ham, der havde jeg været udenrigsminister i 3 dage. Det var i september 1982. Og der var han jo allerede en formidabel skikkelse blandt europæiske udenrigsministre. Han var sådan en tårnhøj skikkelse. Og jeg havde arvet fra vores forgængere, der havde jeg arvet et forfærdeligt problem med torskefiskeri for Grønland, hvor man altså havde lavet nogle ting fra dansk side, som absolut var i strid med reglerne. Og det skulle der nogen med at redde ud. Så jeg blev sparket afsted som helt ny dansk udenrigsminister og skulle mødes med Genscher og så deres fiskeriminister, der heldigvis også var liberal. Han hed Josef Ertel dengang. Og jeg drog så afsted. Og Genscher kom så og sagde, jeg tror, vi to skal sætte os og snakke sammen helt alene. Og jeg satte mig så ind sammen med ham, og vi var vitterlig helt alene, og mit tysk var på det tidspunkt sådan måske lidt rustent, og hans engelske var heller ikke så godt, som det senere blev. Men vi talte tysk, og vi sad der sammen i over en time, hvor han dels interesserede sig meget for, hvad jeg var for en starut, når det gjaldt det europapolitiske, fordi Danmark havde EF-formandskabet på det tidspunkt. Så derfor er det klart, så var jeg mere spændende, end jeg ellers ville have været. Og så sagde han om den der situation med fiskene, hør nu her, det er jo et rigtig ømt punkt for os, for det er oppe i Bremerhaven, og der er mange stemmer deroppe, og vi sidder for øjeblikket med nogle gevaldige problemer i den tyske regering, det skal jeg love for. De havde sådan udsigt til en mistillidsafstemning i forbundsdagen. Så sagde han, nu skal du høre, min bundgrænse for, hvad jeg kan gå med til, det er, at vi laver en aftale om, at der kan fiskes så og så meget. Det er min bundgrænse, og der skal du kæmpe mig hen til. Og jeg tørrede jo i overført betydning sveden af panden, for det var meget billigere sluppet, end det jeg hjemmefra havde fået at vide, at jeg skulle prøve at gå efter. Så vi gik så ud og mødtes med vores to delegationer, og vi kæmpede et bragt slag, og så endte det med, at vi lavede en aftale på det punkt, som han havde forklaret. Og grønlænderne, der var med, som jo var meget ømme over det her, fordi de havde lige haft en folkeafstemning i Grønland, hvor de sagde, at de ville gerne meldes ud af det der EF-halløj. Grønlænderne, de var lykkelige for den aftale, der blev lavet. Så jeg må sige, det var et godt og givtigt første møde, vi havde. Og da så senere vi skulle igennem de der meget vanskelige forhandlinger for at få en aftale for Grønland, når de skulle ud, så var han utroligt hjælpsom. Og det var han i det hele taget mange gange, når Danmark havde problemer.
Så du kalder ham faktisk en ven af Danmark? Vil du gå så langt?
Det vil jeg bestemt. På det her tidspunkt, der var det endnu sådan et meget formelt forhold, men i løbet af nogen tid, så blev vi det, som jo er meget sjældent med tyske politikere. Vi blev dus og på fornavn. Dus, det var han ikke
engang. Du, Uffe.
Ja. Og vi fik faktisk et meget nært og venskabeligt forhold og mødtes privat og var sammen med vores koner ved mange lejligheder. Han tog Alice og mig med til Bayreuth en gang, til åbningen af Wagnerfestspillene, og det var en fantastisk oplevelse. Så vi så dem mange gange, og vi fik det der meget nære forhold. Og han var meget optaget af at være den gode nabo. Og han var virkelig en ven af Danmark i mange situationer.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen til en samtale om en, kan vi vist roligt kalde det, højt værdsat kollega, nemlig den tyske udenrigsminister Hans-Dietrich Genscher, som sad i umanerligt mange år som tysk udenrigsminister. Og en af de ting, som jeg hæfter mig ved det her, nu har vi aktuelt her i Danmark haft et utal af udenrigsminister på et meget, meget på en meget, meget kort periode. Og Genscher har så den særlige position, at han sidder som udenrigsminister, uanset om det er Socialdemokraterne, der er i regering, eller det er de konservative, eller CDU, CSU. Og det betyder jo en utrolig kontinuitet i tysk udenrigspolitik. Og det er jo noget af det, vi har hæftet os ved i vores programmer, det er også, at den økonomiske politik i Tyskland, uanset om det er Socialdemokraterne eller det er CDU, den har ikke de store udsving. Og det kan man sige, altså er Genscher nærmest et udtryk for, at den tyske udenrigspolitik, det er næsten det samme. Altså at Tyskland er et meget konsensusorienteret demokrati, måske også i kraft af dets særlige historie.
Jo, det er det jo, og det er jo også derfor, du ser de store koalitioner, som den, vi har for øjeblikket.
Ja, altså SV-regeringen her, den holdt et år. I Tyskland kan den holde igen
desværre,
og igen.
Det var en god idé, vi prøvede dengang. Det gik så ikke. Det er der mange grunde til. Og i Tyskland har de da bestemt deres indre problemer med det, og specielt går det jo ud over et lille parti, som det tyske liberale parti, FDP, når sådan noget sker. Plus, at de blev fuldstændig kvast i koalitionen med fru Merkel. Så ja, men altså dengang Genscher skiftede, han var jo udenrigsminister under Helmut Schmidt. Og Helmut Schmidt var jo en meget, meget stærk, synes jeg, meget modig politisk leder i Tyskland. Det var jo ham, der fik gennemtrumfet den såkaldte dobbeltbeslutning.
Ja, med raketterne.
Med raketterne, hvor amerikanerne sagde til russerne, okay, hvis ikke I fjerner de der SS-20-missiler, I har, så er vi nødt til at stille nogen op i Europa. Det var Helmut Schmidt og hans socialdemokratisk ledede regering, der stod bag det. Så begyndte der at blive tumult i det vesttyske socialdemokrati om den sag der, da efterhånden russerne skruede bissen på. Og det var nok sammen med problemer omkring den økonomiske politik medvirkende til, at Genscher så gik over og støttede Helmut Kohl, der jo så blev forbundskansler. Og jeg kan huske, der var en meget ondskabsfuld forside på Der Spiegel dengang, hvor Genscher blev portrætteret med sådan en tvistet tunge, som en slangetunge, der stak ud. Men det mærkelige er jo, at han blev ved med at være den mest populære politiker.
Jamen han havde, altså FDP på det tidspunkt har en rolle, ligesom de radikale har herhjemme, ikke? Altså når Niels Helveg siger, jamen jeg ville ikke have Svend Auken som statsminister, jamen så var den borgerlige, og så kom ny op, og så skiftede man side, ikke?
Der har FDP ligget, og men altså i modsætning til de radikale herhjemme, der har de jo haft mange formidabelt store og stærke politiske ledere.
Det var lige indtil de radikale. Men lad os nu lige prøve at se på FDP som parti.
Ja.
Og jeg ved jo ikke, det har jo nok skiftet gennem tiden, men man taler om, at FDP er sådan en koalition af flere forskellige grupperinger. Mm-hmm. Kunne man sige, der er sådan nogle liberal alliancefolk, sådan meget markedsorienteret, der er noget, der kunne mene om Venstre, og så er der måske noget, der minder om de radikale venstre, og måske noget mere altså, venstreorienteret.
Hvis vi absolut skal have sådan danske sammenligninger ind i billedet, så er det nok en meget god beskrivelse. Og det har i mange år, så har det været sådan borgerskabets stærke parti, det liberale borgerskab. Og det er der, man har fundet støtten. Og Genscher er så den, vi kender bedst, men der har jo været andre meget store skikkelser.
Walter Scheel.
Der var Walter Scheel.
Som blev præsident,
og Walter Scheel var også sådan en meget karismatisk skikkelse. Han kunne absolut ikke synge, men da han indsang en plade med en sang, der hed Hoch auf der gelbe Wagen, der blev det en stor bestseller på det tyske plademarked. Og så er der Grev Lambsdorff, som jeg også havde den glæde at kende rigtig godt og så meget til. Han døde her for nogle år siden, og Lambsdorff var jo en strålende og stærk økonom. Og så var der en anden stærk økonom, Ralf Dahrendorf, der pludselig skifter nationalitet og flytter til England og bliver leder af London School of Economics. Og i dag er Lord Dahrendorf og sidder i det engelske overhus. Så politik kan jo føre til alt, må man sige.
Og Walter Scheel lever ved meget bekendt sted, ikke?
Walter Scheel lever, tror jeg nok stadigvæk. Han er en meget, meget gammel her.
Han må være overhovedet, ja.
Men hvor placerer sådan en som Hans-Dietrich Genscher sig i FDP sådan politisk?
Om Genscher stod for liberal økonomisk politik og så en meget, meget europaorienteret udenrigspolitik. Og det gjorde hans umiddelbare efterfølgere jo også. Han bliver efterfulgt af, ja, der var en, der hed Adam Schwetzer, hun sad i en uge. Så blev hun vippet internt. Så kom den daværende udenrigsminister Klaus Kinkler. Så har der været forskellige, og den seneste, det var Westerwelle. Guido Westerwelle, der var udenrigsminister i den tidligere Merkel-regering. Og han fik partiet placeret vældig flot ved valget. Han fik de 14%, han var gået efter.
Altså det forrige valg?
Ja, ved det forrige valg, ja. Og så begyndte det at skride. Og lidt i panik over, at de skred, ja, så måtte Vestervælde gå af på et tidspunkt. Og så begyndte der sådan at blive, de begyndte at lege lidt med at være Europa-skeptikere. Og så skal jeg love for, at deres støtter og bagland, de faldt fra. Forhåbentlig er der nogen, der kan lære en lektie af det. Og FDP har jo i høj grad levet af det, man i tysk politik kalder zweite Stimme. Altså det, at man har to stemmer. Og det, man så er gået efter, det har været at sige til folk, når I nu har kastet jeres første stemme, så kast for en sikkerheds skyld den anden stemme. Det er zweite Stimme på
os. Det var det, der rigtig gik galt.
Det var det, der så rigtig gik galt her sidst, hvor de ikke kom ind i forbundsdagen.
Altså de kastede den første stemme, altså borgerlige vælger kastede første stemme på CDU måske, ja, eller CSU, og anden stemme på FDP.
Eller socialdemokratiske vælgere gjorde det.
Men Uffe Elman, er det ikke sådan, at altså når vi snakker det økonomiske, der har der været en utrolig konsensus mellem Socialdemokraterne og CSU omkring den der, som vi nu har lært her i programmet, kaldt ordoliberalistiske kurs. Ja. Og den er der altså ikke, den på det økonomiske område har FDP aldrig rigtig haft noget at skulle have sagt.
Nej, men de har leveret meget stærke økonomiministre, og det har passet fint med deres linje, for de har stået for en ordentlig husførelse.
Man kan sige, at det, der har været Gensers varemærke, det er jo europapolitikken, og det er jo også en sag, som dit hjerte banker varmt for. Hvilken rolle har han spillet i EU-udviklingen, altså integrationen osv.? Er det i høj grad, har han spillet en central rolle?
Det var jo sådan, når vi sad med problemer, og indimellem det skulle koste noget, så kiggede alle hen på tyskerne, og det var så på Genscher og på Kohl. Og det var jo tit dem, der så leverede og betalte regningen for at finde en løsning. Og det, der jo var Genschers og Kohls helt store gerning, det var jo at bane vejen for en forening af de to Tysklande. Og at det kom til at ske på en måde, så deres naboer synes det var en god idé. Og det var jo virkelig stort, det der skete der. Og det skete så hurtigt, at det så man også kom som en overraskelse for dem selv. Jeg kan huske en måned før muren faldt der i Øst-Berlin. Der var min kone og jeg i Bonn og hjemme hos Genschers. Og der var også fire, og så var der en af hans gamle venner fra Østtyskland, en professor Leonard, der er kendt for at have skrevet en bog, der hedder Revolutionen æder sine børn. Og vi sad og så på fjernsynet de demonstrationer, der foregik i Dresden på det tidspunkt. Og så talte vi om, hvad sker der? Og jeg siger til dem, hvornår falder muren? Og Genscher kommer med en lang forklaring om, at nu ville Honecker, han var allerede ved at falde, så ville den komme til, og så ville den komme til, og så ville den komme til. Og han slutter sig med at sige, at den vil nok falde meget tidligt i det næste århundrede. Og jeg lænede mig tilbage i stolen og sagde, at det var meget optimistisk. Præcis en måned efter, så faldt muren. Altså, vi oplevede præcis det der, han havde forudset med, at de og de personer kom ind.
Ja, Egon Kranz kom til.
Kranz og så videre. Og det gik, og det gik meget stærkt, og lige pludselig så faldt muren. Det var jo fantastisk at opleve. Og meget tidligt så tog han os så med ind i det DDR og det Østtyskland, vi nu kunne komme til at tage ind i. Og en af de spændende ting der, det var, at han og jeg lavede et fælles møde i Rostock for alle de tyske og danske ambassadører fra Østersøregionen, hvor vi så i fællesskab lagde grunden for det, der blev Østersørådet. Og senere blev det udbygget med at lave eurofakulteter ved universiteterne i de baltiske lande. Så han var meget engageret, også i Østersøregionen.
Men det, altså, som han jo også tilskrev stor ære for sammen med Kohl, det var ligesom, at da muren så faldt, så skulle det altså gå hurtigt. Nu, ja, nu skulle der handles. Og som du har selv sagt, det er jo vigtigt, at naboerne accepterede det hele. Men man kan jo sige, at din egen chef på det tidspunkt, Poul Schlüter, han sagde blandt andet, jeg holder så meget af Tyskland, det er derfor, jeg er så glad der for, at der er to af dem.
Ja, det tilgav de ham aldrig dernede. Det synes jeg også var mindre klogt sagt.
Men, jamen, han sagde det vel for at være morsom, men han mente det vel lige et sted.
Han er sønderjyde og mente det tydeligvis. Jeg var dybt uenig, og det fik jeg sagt så tydeligt, så Tyskerne kunne altid godt lide at snakke.
Jeg har læst mig til, at Genscher, han har en forkærlighed for at gå i gule striktrøjer.
Ja, ja.
Pullis, ja, ja. Som det hedder på tysk.
Ja, de gælpe pulli. Ja, ja, men oha, det er et specielt Genscher-varemærke. Og han kan også godt lide at se opera og sådan noget. Han har faktisk været formand for en af de store operaer i Berlin. Jo, han har den der gælpe pulli, som han er kendt for.
En ting, som vi ikke rigtig har nået at runde, er, at han har vel også et eller andet sted også medansvaret for, eller æren for, den ostpolitik, som Brandt førte i slutningen af 60'erne, ja, i starten af 70'erne.
Havde vældig godt og nært forhold, og fik et godt og nært forhold til Shevardnadze, der var russisk udenrigsminister, eller sovjetisk udenrigsminister, var han under Gorbachev. Og det var meget sjovt, fordi da Genscher fyldte 80, der havde han inviteret sådan et par gamle venner og kolleger, der også var Natse en af dem, og vi var så med til fødselsdagslagkage og et kæmpe stort gilde om aftenen i Berlin. Men altså, Genscher er jo en meget charmerende mand, og så kan han hele tiden vittigheder. Og det foregik gerne på den måde, da nu Danmark og Tyskland på grund af alfabetet sad ved siden af hinanden ved alle EU-møderne. Så kunne det tit, når det blev for kedeligt, så lænede han sig over mod mig, og så startede det altid med, hast du gehørt? Og så kom der en eller anden speciel vittighed. Og det er ikke dem alle sammen, jeg vil kunne fortælle, selv ikke i Radio 24/7.
Hvis vi lige skal runde det her til sidst, så vil jeg sige, altså det er jo noget mærkeligt noget, men vi sidder jo, altså... Han, Genscher, var med til at skabe det Europa, vi troede så meget på. Og nu står vi altså i en situation, hvor det Europa, som helt aktuelt, det ligner ikke det, vi troede på, vel?
Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor du siger det, vi troede på. Jeg tror stadig på Europa. Jeg er lidt skuffet over mange af europæerne, i landet.
Stilladset
er der, og hvad pokker vil man have i stedet for? Det er da rigtigt, at... Hvis nogen havde troet, at det her, det glider i smør fra nu af, så er det altså også for dumt og for naivt. Og der er problemer, hvis der er det. Men Genscher, han vil være en af dem, som allerstærkest siger, at nu skal vi altså holde fast på de samarbejdsstrukturer, vi har. Fordi alternativet, det vil være frygteligt.
Det kan jeg da hurtigt blive enig i. Der er ikke noget alternativ, men vi ser der både i Danmark, altså... Morten Messerschmidt står til at få 3 mandater.
Det er skrækkeligt.
Og alle mulige mærkværdige anti-europæiske strømninger ser ud til at placere sig ret stærkt i det nye Europaparlament, og samtidig fremstår EU svagt i forhold til Putin.
Det kunne jo være, det er fordi, man savner nogle politiske ledere, der tør stille sig op og tale klart om, hvad der egentlig er på spil i
du har...
det her.
Du har været inde på, at FDP sådan fraved den der meget EU-positive kurs til at være en lidt mere skeptisk kurs. Nu røg de jo ud af forbundsdagen, og blandt andet så gik der jo også nogle stemmer til det her nye EU-skeptiske parti, Alternative für Deutschland. Genscher, han er jo så i sin livsaften et eller andet sted, han er 87 år. Spiller han stadig en rolle i FDP? Påvirker han stadig dem til at sige, at I skal tilbage på den gamle kurs? Og tror du på, at FDP har en fremtid for sig?
Jo, og han deltager i de der såkaldte Hellige Tre Konger aftensmøder, som er faste begivenheder i FDP's politiske liv. Men jeg ved ikke, hvor stor en rolle han spiller i dag, eller hvor stor en rolle han prøver på at spille, fordi... Når man har givet den politiske ledelse fra sig, så skal man jo være lidt behændig med ikke at blande sig for meget i dagens politik.
Tusind tak skal du have, Uffe Ellemann Jensen, fordi du kom her og talte med os om Hans Dietrich Genscher, en legendarisk tysk udenrigsminister. Det var alt fra Cordova & Steno i denne uge. Vi er tilbage igen samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.